Середа, 29 березня 2023 року. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює вже понад 13 місяців в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. З самого ранку хочу відкрити вам величезну таємницю з неназваних джерел, як воно все відбулося за останню добу. А відбулося все саме так. Березень подзвонив грудню і каже: «Братику, можеш мене на пару днів підмінити?» Той відповідає: «А чо? Можу, звісно, ти ж мене підміняв, шановні, вхурделило справді. З учорашнього вечора багато регіонів засипані снігом. Особливе прохання до тих, хто вже перевзув автомобілі. Будь ласка, сьогодні обережно на дорогах, якщо можете, не виїжджайте. Завтра, сподіваємося, березень повернеться на чергування, а там ще пару днів і квітень почнеться. Кожен ефір, насправді, ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий експерт та колишній командувач аеромобільних, які зараз називаються десантно-штурмові війська України, Іван Якубець. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Слава, вітаю вас!
Давайте почнемо з вибухів у Мелітополі. Там повідомляють, що повністю зникло світло, а міський голова Іван Федоров каже, що підірвали підстанцію біля села Федорівка, а відповідно тепер не можуть електрику окупанти застосовувати для залізниці, а значить складніше їм буде перекидати якісь військові вантажі. Наскільки це може послабити можливості ворога щось підвозити до лінії фронту?
Безумовно, коли залізниця не працює, це дуже для ворога проблема, тому що головний підвоз боєприпасів, матеріальних засобів, бойової техніки та особового складу – це все ж таки залізниця. Вона найбільш потужна в цих питаннях. Тому те, що її вивели з ладу, підірвали, це дуже добре. І це нам на користь, це, будемо так казати, на декілька діб, на 3-4 доби ми маємо певний ресурс часу для того, щоб нам було легше, ніж до того.
Ну, власне, окупанти ще на початку літа минулого завдавали ударів по українських тягових підстанціях. Укрзалізниця тоді досить швидко перейшла на дизельні локомотиви, і так, щоб серйозно постраждала, принаймні я такої інформації не бачив. Але от саме по собі, ну, таке кучне враження об'єктів саме у Мелітополі, тому що там за останній тиждень було кілька повідомлень про те, що щось вибухає. Чи можемо ми сподіватися, що це вже така підготовка і розм'якшення тилів ворожих?
Ну, безумовно, така підготовка тривати повинна постійно. Вона і триває, тільки з'являються у нас відповідні сили і засоби або розвіддані щодо об'єктів ворога, які знаходяться в Мелітополі. А це Мелітополь сьогодні – це хаб, військовий хаб для Російської Федерації на півдні. Вони там через нього все пропускають, всю техніку, боєприпаси, матеріальні засоби. Тому, безумовно, це важливо. І якби там ми не хотіли, але на сьогоднішній день нам поки що важко винищувати всі повністю об'єкти Мелітополя, але знаходимо певні сили і засоби, які все ж таки це питання виконують. На жаль, ми не можемо достати хаймерсом туди, як потрібно, не можемо іншими силами вдарити авіацію, наприклад. Тому я думаю, що це все ж таки наше підпільщики там чи партизани працюють і все ж таки виводять, допомагають Збройним силам України у цій боротьбі.
Слухайте, є вже повідомлення про створення перших у світі, як сказав міністр Федоров, трьох ударних рот безпілотників. У них є пікапи, ударні коптери, стерлінки, розвідувальні безпілотники. Це от новий рід військ формується, чи як нам сприймати цю фразу?
Три місяці тому, або чотири, мабуть, я виступав по телебаченню і тоді вже казав, що треба негайно проводити деякі реорганізаційні заходи в Збройних силах України. В зв'язку з тим, що з появою нової бойової техніки, сил ураження, потрібно формувати новий рід військ, безпілотників, як повітряного, наземного, так і морського базування. Потрібно створити, безумовно, для цього питання навчальні заклади, у навчальних закладах військових відповідні профільні факультети і негайно вчити цих всіх наших операторів, які працюють з цими розвідувальними, ударними та іншими, як морськими, так і повітряними силами і засобами, для того, щоб вони ефективно, професійно виконували свою роботу. А головне, щоб цей рід військ, він коли буде очолений відповідною структурою, штабом людей, які знані на цій проблемі і будуть навчати інших, вони будуть займатися і розвитком їх, тобто посилювати їхні бойові можливості. А це дуже важливе значення має. Треба переходити від аматорського використання безпілотників, безпілотників до професійного, а професійно це ставити треба організаційну структуру, яка би цим займалася. І ви правильно сказали, це є рід військ. Рід військ потрібно новий бути в Збройних силах України і починати його готувати вже негайно, ефективно для того, щоб він працював на всі 100%, як кажуть, а не тільки за рахунок ентузіастів.
Ну так, тому що є ціла купа волонтерських, причому потужних проєктів, які розробляли і запускали в серію. Там є кілька типів, наприклад, розвідувальних безпілотників, про які відомо. Але окрема ж історія є ще з тим, що зараз на волонтерах в основному відбувається обслуговування, ремонт і там інше переоснащення такої техніки. По суті, це має бути така досить потужна структура, я правильно розумію?
Безумовно, да, ви розумієте правильно. Тому що тут не тільки мається на увазі, що навчити людей використовувати безпілотники як морського, повітряного або наземного базування, так і треба навчити їх, по-перше, керівництво розробити тактику при застосуванні, а то й навіть і в деяких питаннях оперативно-тактичне мистецтво, їх використання в масовому порядку застосування. Це по-перше, чи по-друге. По-третє, безумовно, потрібно налагодити питання взаємодії з виробниками, щоб це, щоб працювало і щоб був відгук від фронту до виробникам та до тих, хто аналізує ці всі питання, тобто до штабу безпілотних апаратів, які будуть керувати розвитком його, для того, щоб можна було виробникам вказувати на покращення, на деталізацію, на зміну деяких напрямків застосування і так далі, щоб вони виробництво не відставало від потреб фронту. Тому і останнє, безумовно, четверте, це ремонт, відновлення, запасні частини, безумовно, акумулятори різні і так далі. Все це потрібно, безумовно, робити. І це величезний обсяг роботи, якщо взяти наш фронт, він більше 1000 кілометрів, та не тільки фронт, а інші кордони, наші, де наші солдати сидять в обороні від ворога, як і на півночі, так і на сході. Тому, безумовно, треба, це велика робота. Її треба робити, щоб хтось за неї відповідав. Розумієте?
Тобто все має бути включено в систему, інакше або ти маєш дуже талановиту система... людину, яка робить, а в сусідньому секторі може бути менш талановита
безумовно,
людина, але якщо є
аматор,
система...
Да. Окей. То вони попадають в систему і ними починають управляти, керувати. І вони більш ефективно працюють всім. Це знана річ всім нами. Тому я дивований, до сих пір ще не оголошено те, що в наших Збройних силах з'явився рід військ. Це дуже погано. Я про це виступав ще на початку десь жовтня чи вересня місяця. Ми ще тоді казали, негайно створюйте, не тягніть резину, бо це ж люди, це сили і засоби. Дуже великі кошти витрачаються, до речі, на ці питання нашими волонтерами та іншими, тих, хто нам допомагає. Дуже великі кошти. Це ж треба все акумулювати. Акумулятори розосереджувати правильно, зосереджувати на головних напрямках зусилля цими силами і засобами і так далі. Це дуже відповідальна річ, і, на жаль, щось ми не чуємо про те, що в нас...
Три роти вже створили, можливо, на їхній основі і далі
роти,
буде...
Таких рот нам потрібно сотні.
Навіть так.
Таких рот сьогодні працює. Працює вже сьогодні сотні таких людей, які на сотні рот набереться. Розумієте, да? Це ж велетенський обсяг. Його треба ним керувати, управляти треба ним. Це дуже важливо, тому що той, хто керує, управляє краще, той і перемагає.
Так, в Московській області знайшли безпілотник синьо-жовтих кольорів з написом «Слава Україна». Безпілотник упав в районі, що має назву «Нова Москва». І, власне, долетіти так далеко, ну, «Укроборонпром» анонсував ще минулого року, що готує якусь пташку, яка долатиме там 1000 кілометрів. А от це зараз випробувальне, це можна сприймати як щось випробувальне, чи як це сприймати?
Ну, випробування ж можна проводити на території України. Наприклад, запустили в Одесі, а приземлився він у Львові, десь під Львовом, наприклад, і так далі. Це не питання випробування. Це, я думаю, все ж таки якісь аматори передали б, значить, привіт Російській Федерації чи Московії, значить, Московській області, для того, щоб показати, що ми ось скоро до них дотягнемося. Я так розумію. Тому що таке використання з боку тих, хто виробляє ці безпілотники, воно є не занадто, а, скажімо так, завчасним. Чому? Тому що ще він, по всій відомості, він не відпрацьований як потрібно. І його йде налагодження. І вскривати перед ворогом, що ми маємо відповідні засоби, це не дуже безпечно і, не, і, скажімо так, не дуже розумно. Тому я думаю, що це все ж таки хтось з аматорів, у кого руки чешуться, хто виробляє самостійно, от вони і запустили його.
Зрозуміло. Ну що ж, побажаємо успіху навіть таким аматорам, тому що якщо вдається провести аж до Москви, попри всю їхню протиповітряну оборону, якийсь безпілотний засіб, то, напевно, у когось там буде невеличка істерика. А тепер давайте про ситуацію на фронтах. Значні втрати у бронетехніці біля Авдіївки. Авдіївка – це новий загрозливий напрямок. Більше того, Генштаб уже повідомляє, що в районі Бахмута трохи знизилася активність окупантів. Що ми маємо розуміти про цю донецьку агломерацію і ситуацію там?
Ну, по-перше, думаю, що навколо Бахмута воно втихло. Це дуже підозріло і нам не потрібно розслаблятися. Це може бути просто перевід нашої уваги з одного місця на інше, а потім раптово почнуть там і замкнуть коло, тому що там практично коло навколо Бахмута замкнуте, розумієте? Там десь кілометрів 5, по-моєму, відстань між флангами російської армії, Російської Федерації, яка його намагається оточити. Тому тут треба бути дуже уважними і не розслаблятися на Бахмуті. А Авдіївка може бути саме таким відволікаючим напрямком, який зараз буде потребувати відповідних її уваги нашого командування, а також матеріальних засобів, резервів, для того, щоб не допустити подібного під Бахмутом. І це, як скажемо так, є в військових таке поняття, як качелі. Качелі – це розкачування, то на одному флангу ударило, то на другому, то на третьому напрямку. Тобто, коли ворог не має потужних резервів, немає впевненості у успіхі, він розкачує ситуацію на тому або іншому напрямку з метою того, що якщо появиться, скажімо так, пролом якийсь чи успіх, то його можна наростити і там таким чином, якимось чином, так сказати, провести наступальні дії. Тому Авдіївка, безумовно, зараз буде привлікати велику увагу. Вона вже до себе привлікає, але треба розуміти, що і той напрямок, який у нас є небезпечний, десь це Бахмут, тому що він майже оточений, це треба розуміти. От, треба його теж тримати і бути уважним. А те, що от вони на Куп'янському напрямку послабили свої дії, це вже свідчить про те, що у них не вистачає сили засобів на всьому фронті наносити контрудар або переходити в атаку по нашим військам, що стоять в обороні. Вони зараз в основному зосередилися на Ліманському напрямку, більш-менш. Значить, все ж таки, я думаю, Бахмут буде підтримати і розгортають Авдіївку. Тобто ця дуга Донецька, чи як її там назвати дуга, вона для них є дуже важливою. Вони намагаються з цієї дуги нас витіснити і зробити пряму лінію, якщо можна так сказати. Чому? Тому що дуже тонкий перешеєк на Крим. В зв'язку з цим вони на цьому перешейку намагаються нас якомога далі відсунути.
Зрозуміло. Ну і я пам'ятаю, вже казали експерти в наших ефірах, що оперативної глибини зараз у окупантів не так багато, а відповідно їм хочеться, ну тому що за спиною, наприклад, Азов, да, море – це природний, що називається, обмежувач, і їм хочеться, щоб у них ця оперативна глибина стала більшою. Але з іншого боку, я хочу що сказати, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін каже, що у української армії дуже хороші шанси на контрнаступ. Значить, Україна має значну перевагу в порівнянні з російськими силами. От цей оптимізм, можливо, зі Штатів видніше? Чи як ви оцінюєте таку заяву?
Безумовно, вони їм видніше, ніж нам, простим громадянам України. Вони стоять на напрямку головного зосередження постачання ресурсів для наших Збройних сил. І вони знають, скільки ми отримуємо, скільки ми нам зараз йде в дорозі, і скільки вони ще нам допоставлять. Тому, безумовно, він знає більше багато інформації, ніж знаємо ми. І це правильно, так і повинно бути. Вони ж як союзники наші, ми ж їм робимо замовлення. Під ці замовлення ми формуємо людські резерви та інше забезпечення, яке не дають вони, що одними ж снарядами, гарматами, танками та іншими силами, засобами не укомплектуєш військам. Тому, безумовно, їм відомо. І те, що він сказав, так то мені, наприклад, це дуже приємно чути, тому що ще більше впевненості виникає в тому, що контрнаступ наш у нас буде, і він буде не слабенький, не такий, як росіяни зараз чмокають тут.
Так, і ще одне про одного з наших партнерів. Я справді був подивований, коли ще наприкінці минулого року болгарський уряд визнав, що через треті країни і не дуже афішуючи постачав до України військову техніку, а от зараз вони ухвалили рішення, що передайдуть якусь величезну кількість боєприпасів. Дослівно їхній міністр оборони болгарський Бойко Ноєв каже, це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті. Снарядний голод, нестача снарядів для різних калібрів артилерії і мінометів, відповідно, це те, що в публічному полі визнавали вже неодноразово. Постачання снарядів – це те, що, можливо, навіть трошки стримує оцей анонсований контрнаступ. Що ви думаєте про таке рішення Болгарії?
Ну, тільки подяка велика нашим болгарським славянам, друзям. Славянам, значить, для ці такі дії. А те, що вони давали скритно таку підтримку, ну це є з політичних мотивів, їх цьому звинувачити ніякому разі не можна. Дякуємо, що давали і не боялися давати. А те, що не хотіли це афішувати, ну це така справа, це їхнє особисте, вони мають на це право. А що стосується і кількості боєприпасів, які зараз замовлено, безумовно, це дуже така велетенська повинна бути кількість, це мільйони. Мільйони снарядів. Значить, я розумію, Болгарія вирішила такий акт зробити в зв'язку з тим, що в нас все ж таки член НАТО. От. І якщо раніше вона готувалася до, скажімо так, відбиття агресії з боку країн НАТО, ну Туреччина, наприклад, то їй потрібні були відповідні снаряди і гармати для цих снарядів і так далі. Але ставши тим самим членом НАТО, вона переосмислила вже. І таким чином вважає, що їй вже радянська техніка не потрібна. Вона побачила її складнощі цієї техніки на полі бою, наскільки вона відстає, і в тому числі ці снаряди вже, наскільки вони вже застарілі є в плані їхнього використання, ефективності використання. Тому і прийняли правильне грамотне рішення, поки є можливість передати їх або за гроші, або взамін на нові сили і засоби вогневого ураження. Це дуже розумна така дія. А те, що вони дадуть дуже велику кількість, як вони сказали, боєприпасів, то це добре для нас. Безумовно, у нас велика кількість ще радянської зброї, артилерії. Вона практично вся у нас, я думаю, так відсотки на 60-70, вона ще у нас поки що радянська. От, вона нам, безумовно, дуже сильно допоможе, тому що під час ведення наступу потрібно дуже багато боєприпасів. Наприклад, для того, щоб провести одну контрнаступальну операцію армії, армійську операцію, потрібно порядка 150 тисяч тонн боєприпасів.
150 тисяч тонн. Це, напевно, якась неймовірна кількість залізничних ешелонів. Я для себе навіть не уявляю, скільки це і які логістичні сили треба для того, щоб це все перевести, розподілити, розвести по позиціях, донести до конкретного до конкретної гармати. Да, це важливо. Слухайте, а чи вважаєте ви, що ця війна Росії проти України, вона ще й допоможе нам частково утилізувати те, що в нас залишалося з запасів радянської техніки, ну і далі переозброєння вже буде натівською зброєю, та і світ подивиться по-інакшому на російський військово-промисловий комплекс?
Ну, я не знаю, скільки нам прийдеться ще утилізовувати. Ми завод відбудували по виробництву снарядів радянського калібру. Зараз нам поставляють вже наші виробники з нашими партнерами, які побудували завод, відкрили відповідні потужності промислові. Тому ми ще будемо довго будемо позбавлятися цих радянського нащадку. Але, безумовно, вже стоїть питання, дуже важливе питання щодо переходу на натовський стандарт боєприпасів, артилерії і так далі. І це зараз потужно вирішується під час оцих всіх поставок зброї, яке робить Сполучені Штати Америки, інші країни НАТО. Ми вже будемо казати 10%, може 25%, мені так важко сказати, безумовно. Але я думаю, що відсотків 20%, може 15-20% бойової техніки вже натовського зразка в нас повністю існує. І таким чином ми потихеньку, скажімо так, або невеликими. Ні, темпи у нас дуже великі. Ми все ж таки перейдемо на озброєння НАТО. І це правильно, тому що по-іншому нам з цим ворогом ніколи не справитися.
І ну так, тому що у них цього залізяча точно буде більше, ніж у нас, це ми розуміємо. Да. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Дуже вам вдячний за розмову і за роз'яснення. Військовий експерт та колишній командувач аеромобільних, тобто десантно-штурмових військ України Іван Якубець був з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію.